สนธิสัญญาเกียวโตฉบับปีพุทธศักราช2540กำหนดให้ประเทศอุตสาหกรรมที่เจริญแล้วลดก๊าซที่ทำให้เกิดสภาพแบบในเรือนกระจกปลูกพืชซึ่งคนทั่วไปคิดว่าเป็นตัวการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นนั้นไว้ในปริมาณที่แน่นอนภายในปีพุทธศักราช2555นะครับแต่สนธิสัญญาฉบับนั้นยกเว้นให้ประเทศที่เศรษฐกิจกำลังพัฒนารวมทั้งจีนและอินเดียไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวส่วนสหรัฐซึ่งขณะนี้เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดสภาพแบบในเรือนกระจกปลูกพืชมากเป็นที่2ในโลกรองจากจีนไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาฉบับนั้นเลยแต่เวลาล่วงไปอีก10ปีประเทศส่วนมากในโลกเห็นพ้องต้องกันว่าภาวะที่โลกร้อนขึ้นนี้เป็นภัยคุกคามที่มนุษย์ก่อขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมอินโดนีเซียรัคมาดวิตโตลากล่าวต่อ Voice of America ว่าเขาคาดหมายว่าการประชุมที่เกาะบาหลีจะบรรลุผลกว้างขวางมากกว่าการประชุมที่นครเกียวโตนะครับ
My expectations is that we will gain world consensus on what to do to combat climate change
and that เขาคาดหมายว่าจะมีการบรรลุความคิดเห็นโดยรวมระดับโลกว่าจะแก้ไขเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอย่างไรและนั่นหมายถึงว่าทุกประเทศและมนุษย์ทุกคนในโลกของเรานี้ต้องร่วมมือกันบรรดาเจ้าหน้าที่อเมริกันกล่าวว่าจะดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การกำหนดกรอบเข้าโครงสำหรับการดำเนินงานระดับโลกณที่ประชุมที่เกาะบาหลีแต่สหรัฐยังคงไม่ยอมรับเรื่องการกำหนดเป้าหมายที่แน่ชัดเกี่ยวกับการลดปริมาณก๊าซที่ทำให้เกิดสภาพแบบในเรือนกระจกปลูกพืชนะครับอินโดนีเซียเจ้าภาพจัดการประชุมที่ว่านี้ก็กำลังตัดไม้ทำลายป่าอย่างรวดเร็วและเป็นผู้ปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดสภาพแบบในเรือนกระจกปลูกพืชมากเป็นอันดับ3ของโลกนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกรงว่าในการรีบเร่งหาแหล่งเชื้อเพลิงใหม่สำหรับที่จะนำมาใช้แทนน้ำมันนั้นต้นไม้จะโดนตัดโค่นลงไปเพื่อเอาที่ไปทำไร่น้ำมันปาล์มในเอเชียและเพื่อทำไร่ถั่วเหลืองและไร่อ้อยในลาตินอเมริกาคุณสเตฟานีลองแห่งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Friends of the Earth หรือมิตรของโลกกล่าวว่าการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อเอาที่ไปปลูกพืชต่างๆสำหรับผลิตเชื้อเพลิงเกษตรนั้นไม่ใช่หนทางสำหรับแก้ไขปัญหานะครับ
We are resolutely clear that the agri-fuel industry is not a real solution to climate change because of the range of environmental and social problems.
คุณสเตฟานีลองกล่าวว่าเราแน่ใจว่าอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงเกษตรไม่ใช่หนทางสำหรับแก้ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่แท้จริงเพราะมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาทางสังคมที่ตามติดเชื้อเพลิงเกษตรมาอีกเยอะแยะอินโดนีเซียเองก็กล่าวว่าจะร่วมมือกับประเทศอื่นๆในเรื่องดังกล่าวแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมอินโดนีเซียรักมัดกล่าวว่าอินโดนีเซียต้องการให้ชาติที่ร่ำรวยจ่ายค่าชดเชยให้อินโดนีเซียสำหรับการชะลอการตัดไม้ทำลายป่าส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาเกียวโตเพ่งไปที่เรื่องการอนุรักษ์และการเพิ่มบริเวณที่เป็นป่าให้มากขึ้นซึ่งจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซที่เป็นตัวการสำคัญตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาพแบบในเรือนกระจกปลูกพืชเวลาเดียวกันสนธิสัญญาเกียวโตเรียกร้องให้มีการพัฒนาพลังงานที่จะสามารถผลิตออกมาให้ใช้กันต่อไปได้เรื่อยๆคือเชื้อเพลิงชีวภาพหรือเชื้อเพลิงเกษตรนะครับคาดว่าจะมีคนกว่า 10,000 คนรวมทั้งบรรดารัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของ180กว่าประเทศมาร่วมการประชุมที่เกาะบาหลีการประชุมดังกล่าวเริ่มขึ้นในวันนี้ตามเวลาประเทศไทยและไปยุติลงในวันที่14เดือนนี้ครับผมเจษดาศรีวาลี Voice of America ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันครับ